Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Міжнародна спільнота висловлює солідарність та фінансову підтримку Грузії.
If we put all that together, and this is indeed for the Georgians then to use it, it is $4.55 billion.
Глобальна фінансова криза має свої плюси, вважає міжнародний експерт у галузі інвестицій.
Завтра буде краще, ніж сьогодні, адже криза – це можливість очистити ринок від неякісних послуг, товарів і бізнесу.
НАТО не допустить повторення грузинського конфлікту.
Командир Збройних сил США адмірал Майкл Мулен наголосив, що Північно-Атлантичний альянс готовий надати країнам Балтії будь-яку підтримку.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском «Європейських новин».
Вітаю вас. До 2010 року Україна буде повністю інтегрована в європейський освітній простір. Про це повідомив на зустрічі з редакторами провідних іноземних радіостанцій Радіо Свобода, BBC, Deutsche Welle, Радіо Франс, президент України Віктор Ющенко.
Я сказав би так, за останні 4 роки ми зробили те у стосунках з Європейським Союзом, що не робили за 17 років разом взяти. 3 місяці, як ми приступили до переговорів про об'єднання енергетичних систем. Я думаю, що це колосальний компонент того, що ми називаємо інтеграцією. Зараз ми відзначаємо, що 2 роки назад Україна приєдналася до Болонського процесу. Процес, який організовує єдиний освітній простір країн Європейського Союзу. Ми підходимо до того, що починаючи з 2010 року, Україна буде повністю інтегрований в європейський освітній простір. І це фантастично.
Серед інших головних тем розмови президента з представниками західних радіостанцій були антикризовий план зі стабілізації національної економіки та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи, як і газові переговори з Росією. Росія запропонує українській стороні обговорити можливість продовження термінів перебування російського Чорноморського флоту на базі в Севастополі після 2017 року. Про це сьогодні в Москві заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Ми строго руководствуємося цими соглашеннями.
Ми суворо керуємось цими угодами, зокрема тими, що містять і положення про продовження термінів перебування флоту і після 2017 року. У відповідний момент ми будемо готові запропонувати українській стороні обговорити умови такого подальшого перебування Чорноморського флоту в Севастополі. Звісно, обговорення цих питань відбудеться на пізнішому етапі, ближче до 2017 року, і з тим урядом України, який на той момент працюватиме.
Будет работать.
Зазначив Лавров. Нещодавно віце-прем'єр Росії Сергій Іванов заявив, що російський Чорноморський флот покине Севастополь у 2017 році, якщо Україна не продовжить термін оренди військово-морської бази. Українська ж влада раніше неодноразово заявляла, що російський флот треба вивести з Криму у 2017 році, коли закінчиться дія угоди про його перебування на території Севастополя. Євросоюз погодив систему блакитної карти. Представники Європейського Союзу сподіваються в такий спосіб заохотити кваліфікованих працівників з менш розвинених країн приїжджати до ЄС. Блакитна карта, чинна максимум 4 роки, допоможе спеціалістам швидше отримати дозвіл на працю в Європі чи перевести туди родину. Нині висококваліфікованих іноземців в Євросоюзі менше 2% від усіх мігрантів, тоді як у Сполучених Штатах їх частка становить більше ніж 3%. А в Канаді – понад 7%. Деякі експерти налаштовані скептично щодо нової системи, адже європейська блакитна карта діятиме лише в одній країні Євросоюзу, а не на всьому європейському ринку. Сполучені Штати візьмуть участь у місії ЄС в Косові. Відповідний договір підписали сьогодні у Брюсселі. Як заявив представник США Деніел Фрід, американці вперше візьмуть участь у подібній місії Євросоюзу. Близько 80 американських поліцейських, 8 суддів і прокурорів почнуть роботу у Косові на початку грудня. У лютому ЄС вирішив розмістити свою місію в Косові, яке оголосило про свою незалежність від Сербії. Людмило, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмила Ванник, з випуском «Європейських новин». В ефірі «Європейська свобода». Євросоюз, багаті держави-донори та світові фінансові структури сьогодні зосередилися на руїнах та жертвах грузинсько-російської війни. Грузія, що потерпіла від конфлікту, на думку експертів, потребує на відбудову більше 3 мільярдів доларів. Проте протягом наступних 3 років Грузія отримає аж 4,5 мільярди доларів. Так вирішили міжнародні донори. Конференція, що відбулася в Брюсселі, мала на меті не лише зібрати кошти на післявоєнну реконструкцію. Це також стало символом політичної підтримки всієї територіально цілісної Грузії. Росію на цю конференцію не запросили. Подробиці почуємо від Віталія Єреміці.
If we put all that together, and this is indeed for the Georgians then to use it,
коли скласти разом все, що ми зібрали для Грузії, це становитиме 4,55 мільярда американських доларів. Мушу зазначити, що це набагато більше, ніж ми сподівалися. Тому гадаю, це є справді радісний день.
And therefore I think it's really a day of joy.
Оголосила по закінченні конференції комісар з питань зовнішніх взаємин та європейської політики сусідства Беніта Феррера-Вальднер. Європейська комісія та Світовий банк скликали до Брюсселя близько 70 країн-донорів та організацій. Представників Росії серед запрошених не було. Москва має інший погляд на те, що підтримують країни-донори, а саме на територіальну цілісність Грузії. Така причина її відсутності, згідно коментарів представників Єврокомісії. Згідно іншого пояснення, про це попросив офіційний Тбілісі. Україну на конференції представляв заступник голови зовнішньополітичного відомства Константин Єлісєєв. Він заявив, що Грузія отримує українську гуманітарну допомогу ще від самого початку конфлікту. Вже протягом першого тижня після кризи на Кавказі Україна надала 10 мільйонів доларів на відбудову зруйнованої грузинської інфраструктури. Та це був лише початок, зазначив український дипломат.
Наш уряд ухвалив спеціальне рішення надати Грузії до кінця цього року додаткових 10 мільйонів доларів на економічну та соціальну відбудову. До того ж, ми проводимо програму оздоровлення та реабілітації грузинських дітей. Перші 200 дітей вже відпочивали в Криму. Наступна сотня юних мешканців міста Горі пройде курс реабілітації на Волині, що на заході України.
We'll go to Volinь, this is the western part of Ukraine.
Повідомив сьогодні заступник міністра закордонних справ Константин Єлисеєв. Цікаво, що сума, яку узгодили донори, призначена для всієї Грузії, тобто включно з Південною Осетією та Абхазією. Конференція об'єднала грошову допомогу 3 видів – термінову, тобто сума, яка потрібна для облаштування переміщених осіб та біженців, яких налічується близько 65 тисяч. Також профінансується реконструкція найважливіших об'єктів та соціальні потреби. Наступне – інвестиційні суми. І останнє – це допомога, що стосуватиметься додаткових потреб. Прем'єр-міністр Грузії Ладо Гудженідзе зазначив, що додаткові суми допомоги мають використати на підтримку приватного сектору, відбудову транспортної та енергетичної мереж. Разом з тим, до донорів з відкритим листом звернулися представники грузинської опозиції. Вони закликали надати також кошти на розвиток демократії. І застерегли про небезпеку нецільового використання грошей та можливі прояви корупції. Віталій Єреміця, для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Міжнародний валютний фонд та міжнародна консалтингова агенція Fitch знизили інвестиційні рейтинги України. Таким чином, глобальна фінансово-економічна криза торкнулася держави та її бізнес-структур. В Україні відбувається стагнація металургії, будівельній та супутній з нею галузях. Але це не означає, що українська економіка відчує лише негативні явища унаслідок світової кризи. І на міжнародному, і на українському ринку вистоять ті компанії, корпорації та банки, які мають стратегію розвитку на перспективу і володіють необхідним запасом міцності. У цьому переконаний економіст, професор бізнес-шкіл Барселони і Лондона Віктор Марті. В Україні він консультує компанії, які готові вкласти кошти в розвиток готельного і туристичного бізнесу. Доктор Марті також співпрацює з Міжнародним валютним фондом як експерт у галузі інвестицій. У розмові з київською кореспонденткою Радіо Свобода Богданою Костюк доктор Марті висловив своє бачення української ситуації.
Уперше я приїхав в Україну 10 років тому, коли було складно зорієнтуватись, яких інвестицій тут потрібно. Коли я попередив колег про подорож до України, вони казали: «Схаменись, це ж корумпована мафіозна країна». А минулого тижня, перед моїм відльотом до Києва, у розпал кризи, мої іспанські та британські колеги питали: «Слухай, а може ти би нас наступним разом взяв з собою?» Тобто навіть тепер Україна цікава. Цікава для тих, хто розробляє далекоглядну стратегію, хто вміє правильно скласти фінансові та інвестиційні плани. Стагнація – це тимчасове явище. Головне – розумний баланс між державним і приватним бізнесом, швидше запровадження антикризових заходів, стабілізація політичної ситуації. Головне – робити конкретні справи, а не займатися популізмом, спекуляціями.
Пане Марті, ви займаєтесь проблемами інвестицій у готельний і туристичний бізнес. Як ви оцінюєте ситуацію в Україні, враховуючи не лише кризу, але і перспективу проведення тут Євро-2012?
Завтра буде краще, ніж сьогодні, адже криза – це можливість очистити ринок від неякісних послуг, товарів і бізнесу. Так, у готельний бізнес України приходять світові бренди, які витісняють непрофесіоналів та радянський стиль ведення цього бізнесу. За 2-3 роки в Україні будуватимуться і п'ятизіркові готелі, і готелі туристичного класу. Це потрібно не тільки іноземцям, не тільки через Євро-2012, а й самій Україні. Готелі – це серед іншого робочі місця, де потрібні кваліфіковані кадри, які треба відповідним чином навчити. Тож це долучить освітню галузь. Тобто побудова навіть одного готелю тягне ланцюжок супутніх потреб, які будуть виконувати українці, підвищуючи власний професійний рівень і створюючи Україні відповідний імідж у майбутньому.
Експерт у галузі інвестицій Міжнародного валютного фонду Віктор Марті в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Вчора до Латвії завітав командир Збройних сил Сполучених Штатів Америки адмірал Майкл Мулен. І його візит співпав з проведенням на території країн Балтії навчань повітряних сил НАТО з патрулювання Балтійського повітряного простору за участю 12 літаків Альянсу. Сьогодні ж до Риги прибув корабель військово-морського флоту Сполучених Штатів USS Doyle. Місцеві аналітики вважають, що з огляду на нещодавній грузинсько-російський конфлікт, ці факти свідчать про здійснення структурами НАТО конкретних заходів зі зміцнення безпеки Балтійського регіону. Докладніше про це Людмила Пилип з Риги.
Після вступу у 2004 році Латвії, Литви та Естонії до НАТО питання про ухвалення конкретного спільного плану оборони цих країн не стояло на порядку денному альянсу. Однак після останніх подій в Грузії в країнах Балтії дедалі голосніше почали лунати заяви щодо необхідності створення колективного плану оборони, який би гарантував у разі потреби захист від зовнішнього агресора. Представники НАТО не раз підкреслювали, що союзники мають взаємні зобов'язання з колективної оборони відповідно до 5 статті Вашингтонської угоди. На цій тезі наголошують окремі країни-члени НАТО, особливо Франція та Німеччина. Натомість США та Велика Британія вважають можливим обговорити питання щодо створення конкретного оперативного плану захисту країн Балтії. Напередодні жовтневої зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Будапешті Верховний головнокомандувач НАТО генерал Джон Кредок запросив політичні повноваження стосовно підготовки відповідного плану. Однак будапештська зустріч не з'ясувала перспектив створення плану оборони Латвії, Литви та Естонії. У перебігу візиту до Латвії командир Збройних сил США адмірал Майкл Мулен наголосив, що Північно-Атлантичний альянс готовий надати країнам Балтії будь-яку підтримку. Однак уникнув відповіді щодо конкретного плану оборони країн Балтії.
Одна з причин, чому я знаходжуся тут, це необхідність дати чіткий сигнал, що приводу для турбот немає. Це питання зараз є актуальним для НАТО, і зрозуміло, що нам слід залишатися об'єднаними. Зрозуміло, що НАТО не допустить повторення конфлікту, від якого нещодавно постраждала Грузія. Хочу наголосити, що Латвія була і залишається значним союзником НАТО, і в рамках цієї співпраці нам слід взяти до уваги усі виклики, що виникають.
Зазначив Майкл Мулен. Натомість латвійські аналітики вважають, що візит високого рангу американського військовослужбовця символізує конкретну роботу, яку проводить НАТО у зміцненні безпеки Балтійського регіону. На думку політичного глядача Айварса Озеленша, навчання Альянсу з патрулювання повітряного простору Балтії є недвозначною відповіддю на останні дії Росії, пов'язані з низкою військових навчань біля кордонів країн-сусідів. Вчора в Литві відбулися військові повітряні навчання, які взяли участь військовослужбовці з Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Сполучених Штатів. Протягом 6 годин 12 літаків патрулювали небо Балтії. Мета навчань – відпрацювати застосування методів єдиної оборони повітряного простору НАТО, підвищити рівень підготовки систем контролю за небом Литви, Латвії та Естонії. А до Риги сьогодні прибув ракетний фрегат США, названий на честь американського віце-адмірала Джеймса Генрі Дойла. Відвідати американський фрегат може кожний бажаючий. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи намагалися члени британського тіньового уряду взяти пожертву від російського олігарха?
Ми не клопотали про пожертву в пана Дерипаски. Ми не просили грошей і не отримували їх.
Життя італійського письменника під загрозою за поширення правди про діяльність мафіозної імперії.
Può essere stato importante per le coscienze di molti, ma non c'è mattina in cui non ci sia il pensiero a dire.
Працівники німецьких архівів державної безпеки діляться досвідом з українськими колегами.
Das hängt damit zusammen, dass man eigentlich die Gegenwart und die Zukunft nicht bauen kann, ohne sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса у середу, серед іншого, розглядає проблеми російсько-німецьких стосунків і присвячує цьому чимало місця на своїх сторінках. Її огляд підготував Василь Зілгалов.
Впливова International Herald Tribune оприлюднила велику публікацію про зростаючі масштаби комерційної співпраці Німеччини та Росії. У статті йдеться про, цитую, зближення інтересів двох країн на найвищому рівні, кінець цитати, і базування при цьому на історичних традиціях німецько-російської співпраці. International Herald Tribune називає серед головних фірм, які організовують цей процес зближення Німеччини і Росії, організацію Ostausschuss, яка ще з 52-го року поступово створювала мережу експертів у німецьких посольствах і консульствах в радянському блоці. Особливим успіхом цієї співпраці стала західнонімецька 15-мільярдна інвестиція в доларах компанії «Рургаз» у будівництво з 82-го року газогону «Ямал-Помари-Ужгород». В аналізі, опублікованому на сторінках International Herald Tribune, наводяться дані, що за минулий рік російсько-німецький товарообіг сягнув майже 60 мільярдів євро, і майбутнє цієї співпраці вимірюється у сотнях мільярдів євро німецьких інвестицій в російську економіку. Газета інформує про нещодавній німецько-російський форум на високому рівні у замку Альбрехтсберг поблизу Дрездена, міста, де служив Володимир Путін, тодішній офіцер КДБ. International Herald Tribune підкреслює, що головними доповідачами на цьому форумі на мальовничому березі Ельби були з німецького боку колишній канцлер Герхард Шрёдер, з російського посол Росії в Німеччині Володимир Петєнєв. Видання також наголошує на тому, що, цитую, німецькі компанії в Росії ніколи не були об'єктами будь-якого переслідування, кінець цитати, і що, цитую, президент Дмитро Медведєв у відповідь на прохання канцлера Ангели Меркель та міністра закордонних справ Німеччини Штайнмайера готує спеціальну угоду щодо особливого статусу Німеччини як партнера Росії у справі модернізації. Кінець цитати. Лондонська «Таймс» називає переговори керівника російського «Газпрому» Олексія Міллера в Тегерані з представниками Ірану та Катару, де було ухвалено рішення про створення світового газового картелю, цитую, «серйозною економічною небезпекою для Європи». Кінець цитати. Газета нагадує, що Росія, Іран та Катар контролюють понад 2/3 світового постачання газу, і об'єднання цих та інших багатих на газ країн у своєрідну газову ОПЕК несе Європі лише нові проблеми, насамперед подальше зростання ціни на газ і можливий енергетичний диктат, як це вже має місце з Україною. Таким був деякий тем європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ми з вами на хвилях Радіо Свобода. В Великій Британії цими днями широко обговорюють підозри щодо зв'язків чільних британських політиків з одним з найбагатших російських олігархів Олегом Дерипаскою. Скандал спалахнув, коли фінансист Натаніел Ротшильд заявив, що міністр фінансів тіньового кабінету консервативної партії намагався домогтися від Дерипаски пожертви на суму близько 90 тисяч доларів. Беручи до уваги напружені стосунки між Британією та Росією і близькість російських супербагатіїв до Кремля, ця інформація викликала шок. Деякі деталі з Лондона подає Олекса Семенченко.
Натаніел Ротшильд написав листа до провідної газети «Таймс», у якому стверджував, що тіньовий міністр фінансів Джордж Осборн обговорював з Дерипаскою пожертву на партію, перебуваючи у будинку росіянина на грецькому острові Корфу у серпні цього року. При цьому фінансист зазначив, що при цій розмові був свідок. Відтак до цієї теми повернулися на борту яхти Дерипаски, а також ще раз пізніше того дня. Осборн ці закиди категорично заперечує.
Як і всі політичні партії, ми, звичайно, отримуємо пропозиції від імені інших людей щодо пожертв на користь консервативної партії, але ми маємо дуже сувору перевірку. Але якщо перейти до центрального питання, то ми не клопотали про пожертву в пана Дерипаски. Ми не просили грошей і не отримували їх.
Проте Осборн не виключив, що справа пожертви могла бути порушена якимось чином. Пікантність ситуації полягає у тому, що раніше консервативна партія висунула закиди щодо того, що член уряду Пітер Мандельсон мав зв'язки з Олегом Дерипаскою. Боглядачів викликають подив подвійні стандарти Торі, адже не викликає сумніву, що у кожному разі, незважаючи на те, чи йшлося про пожертви, Осборн точно знає росіянина і бував у його приватному помешканні і на яхті. Ба більше, як підозрюють близькі до цієї справи люди, сам Осборн і поширив у британських мас-медіа інформацію про таємні зв'язки Мандельсона з Дерипаскою. Ротшильд наполягає, що говорить правду. Йшлося саме про пожертву для Торі. Він називає ім'я свідка і заявляє, що готовий захищати свої свідчення у суді. Згідно із британським виборчим законом, люди, що не живуть у Британії, не можуть давати пожертви британським партіям. Саме Осборн сказав про те, що один раз був на яхті Дерипаски у товаристві міністра у справах бізнесу лорда Мандельсона. Відтак лідер Торі Девід Камерон закликав Мандельсона розповісти про те, що його зв'язує з росіянином. Осборн каже, що справу пожертви порушив сам Ротшильд, що теж був на яхті, але Осборн начебто відразу категорично відмовився. Третя за величиною парламентська партія, ліберально-демократична, зажадала повного розслідування цієї справи. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз до Італії, де громадськість і політики мобілізуються на захист письменника Роберто Савіано, автора книжки про неаполітанську мафію. Живучи 2 роки під охороною, він постійно отримує погрози убивства від мафіозного клану. На захист письменника стали і відомі міжнародні діячі. Далі Наталка Кудрик з Рима.
29-річний неаполітанець Роберто Савіано хоче нормального життя. Закохатися, сидіти та сміятися з друзями у барі і не чути довкола розмов про себе. У нещодавньому інтерв'ю він зізнався, що планує виїхати з Італії, бодай тимчасово, щоб відчути хоч краплю цього звичайного життя. Після виходу у світ книжки «Гоморра» Савіано постійно перебуває під прицілом неаполітанської мафії Каморри. Боси погрожують смертю журналісту-письменнику за надмірне розголошення правди про діяльність мафіозної імперії. Лише в Італії продали 1,5 мільйона примірників книжки. Бестселер «Гоморра», перекладений у 43 країнах світу, надихнув режисера Маттео Гароне на створення одноіменної стрічки. Після успіху на Каннському кінофестивалі картину запропонували кандидатом на американську премію «Оскар». Молодий письменник, ставши заручником власного успіху, сьогодні вже сумнівається, чи потрібно було наважуватися на такий крок.
Так, я би зробив це знову. Усвідомлюю, те, що я вчинив, може стати важливим для свідомості багатьох, але не буває і дня, коли б я не замислився, чому в якийсь момент я не відчув, що жертвував усім. І дуже часто я сумніваюся, я не знаю, чи варто було це робити.
Сказав Роберто Савіано. Деякі правоохоронці радять журналісту писати книжки на інші теми, щоб якимось чином відвернути від себе увагу мафіозі. Прокурор Франко Роберті, співробітник неаполітанського підрозділу «Антимафія», додав.
На мою думку, нині Савіано добре захищений. Зрозуміло, ніколи не можна дати повної гарантії абсолютного захисту. Та стосовно обов'язку держави щодо захисту Роберто Савіано, для цього зроблено все можливе.
По всій країні пройшли демонстрації на підтримку письменника. Президент Італії Джорджіо Наполітано, прем'єр-міністр Сильвіо Берлусконі через газету «Ля Република» висловили солідарність з автором та запевнили підтримку з боку держави. Про свою солідарність в окремому листі заявили лауреати Нобелівської премії, у тому числі Михайло Горбачов, турецький письменник Орхан Памук, німець Гюнтер Грас та інші. Політики та інтелектуали апелюють до італійської влади з проханням захистити письменника Роберто Савіано і побороти Каморру. Проблема Савіано стосується не лише правоохоронців, мовиться у зверненні. Це проблема демократії. Свобода Савіано стосується нас усіх як громадян. Неприпустимо, щоб подібне траплялося у Європі 2008 року. Лише протягом одного дня через мережу інтернет під цим листом підписалися понад 100 тисяч осіб з різних країн. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
На завершення європейської свободи повідомлення про те, що завтра у Києві відкривається черговий київський діалог. Серед організаторів цієї німецько-української конференції – фонд Конрада Аденауера та програма «Європейський обмін». Форум проводиться раз на рік, по черзі в кожній з цих країн. Це вже четверте подібне зібрання. Цього разу його присвячено історичній та політичній пам'яті в Україні та у Європі, розповідає Ярослав Кандиба.
У Києві зберуться не лише німецькі і українські історики. У форумі візьмуть участь також люди, які мають безпосереднє відношення до організації доступу до архівних документів. Також під час першої дискусії має виступити спеціальний уповноважений німецького уряду з роботи з архівами Міністерства державної безпеки колишньої НДР Маріана Бітлер. Вона поділиться досвідом в роботі з документами, які допомагають пролити світло на події не такого вже і далекого минулого. Займатися архівами НДРівських спецслужб в об'єднаній Німеччині доручено незалежній структурі. В Україні подібної структури поки що немає, а архіви КДБ успадкувала СБУ. Отже, на форумі очікується виступ голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка. Організатори форуму, анонсуючи конференцію, нагадали про необхідність налагодження прозорого і демократичного регулювання доступу до актів тоталітарних режимів. На їхню думку, це є передумовою для інституційного та суспільного переосмислення наслідків несправедливих режимів. Професор університету міста Кельн, політолог Герхард Сімон, який вестиме в Києві одну з дискусій, зазначив.
Не можна будувати майбутнє і сьогодення без критичного погляду у минуле. І ми, німці, можемо допомогти у цьому питанні, враховуючи наш досвід.
Сказав Сімон. Під час дискусії у Києві порушуватимуть також тему дисидентства. З доповіддю виступить директор Інституту релігії і суспільства Мирослав Маринович. До української столиці прибуде і один з найвідоміших східонімецьких дисидентів, публіцист Вольфганг Темплін. Торік у Німеччині побачила світ його книга «Гра кольорів. Україна після помаранчевої революції». Відкриє цьогорічний київський діалог заступник голови Бундестагу, представниця фракції Союзу 90 Зелені Катрін Герінг-Екард та віце-прем'єр-міністр України Іван Басюник. Форум працюватиме до суботи. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на нашій хвилі.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Ющенко не виключає дату проведення виборів 7 грудня. Відповідаючи сьогодні на запитання редакторів провідних іноземних радіостанцій Радіо Свобода, BBC, Deutsche Welle, Радіо Франс, він повідомив.
По даті проведення виборів я відверто хочу сказати, що є пропозиції ряду політичних сил, які орієнтують президента на те, щоб вибори були проведені 7 грудня, щоб ми не втрачали час і не заводили ситуацію до 1 січня, оскільки до 1 січня повинна бути сформована з одної сторони коаліція в парламенті, уряд. І, другими словами, 2009 рік ми повинні входити з працюючим парламентом, з працюючим урядом України. Я жду позиції ЦВК і правників.
Президент окремо торкнувся теми формування майбутньої коаліції. Він ще раз нагадав, що згуртовувати політичні сили мають не розподіл посад, а національні інтереси, національні пріоритети. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сподівається, що Верховній Раді завтра вдасться ухвалити пакет антикризових законопроєктів, в якому врахують пропозиції всіх фракцій. На додаток до цих заходів Юлія Тимошенко запропонувала також запровадити новий податок на нерухомість.
Ми пропонуємо розглянути і прийняти в невідкладному порядку закон про податок на нерухоме майно, що дає можливість ввести на місцевому рівні, не на державному рівні, а на рівні місцевих бюджетів відповідні податки на багатство, на великі віли, на величезні ділянки землі додатково, там, де дійсно люди живуть розкошно. Зараз є абсолютно всі підстави ввести такий податок на таке майно.
Запропонувала Юлія Тимошенко. МЗС України реагує на повідомлення про судно «Фаїну». В коментарі прес-служби міністерства, поширеному сьогодні ввечері, зазначається, що Міністерство закордонних справ України вживає заходів для поповнення запасів продуктів харчування, питної води та палива на захопленому піратами судні. Коментар поширений у зв'язку з суперечливою, місцями спотворною, як мовиться в інформації про розвиток ситуації навколо «Фаїни», що з'являється останнім часом у ЗМІ. Кінець цитати. З моменту захоплення піратами поблизу узбережжя Сомалі судна «Фаїна» і досі позиція України залишається незмінною і чіткою. При ухваленні рішення щодо врегулювання ситуації навколо «Фаїни» пріоритетом має бути збереження життя і безпеки членів його екіпажу, наголошується в МЗС. Раніше сьогодні газети «Сьогодні» повідомляли, що їй вдалося зв'язатися по супутному зв'язку з викрадниками, і вони повідомили, що не залишилося ані води, ані їжі на судні. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Усім, хто нас чує, доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. На Україну очікує ще один важкий рік, вважає президент Ющенко, який сьогодні спілкувався із закордонними мовниками, включно з Радіо Свобода.
Питання, вибачте, не заключається в тому, хто з ким об'єднається. Навіть якщо ми отримаємо українських комуністів, і вони стануть пліч-о-пліч працювати на українську політику, то я перший буду вести з ними діалог.
Прем'єр Тимошенко пропонує запровадити податок на нерухомість. Це податок для багатіїв чи для середнього класу?
На великі віли, на величезні ділянки землі додатково.
Гроші для Грузії будуть. Міжнародні донори обіцяють виділити грузинам 4,5 мільярди доларів. Допоможе Тбілісі й Україна.
Цікаво, що сума, яку узгодили донори, призначена для всієї Грузії, тобто включно з Південною Осетією та Абхазією.
І про це після оголошення.
Радіо Свобода на радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19 до 21. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко пояснювала, яким чином уряд збирається долати наслідки світової фінансової кризи. Йдеться про скорочення на 20% адміністративних витрат, збільшення фонду гарантування виплат заощаджень громадян, зменшення податкового навантаження на деякі галузі. Водночас Тимошенко відзначила, що уряд збереже всі діючі соціальні пільги, зарплати і пенсії. Але надалі буде запроваджено мораторій на введення нових пільг. За словами прем'єра, сьогодні Міжнародний валютний фонд мав би ухвалити рішення про позику Україні на підтримку фінансового сектору. Проте з МВФ наразі жодних новин не надходило в українському представництві фонду. На прохання Радіо Свобода прокоментувати цю інформацію сказали, що нічого наразі не знають. І водночас сьогодні Верховна Рада не розглянула антикризових законопроєктів. Засідання відбудеться завтра вранці. А зараз докладніше про один із антикризових заходів, який пропонує уряд. Йдеться про новий податок на нерухомість. Що це означає, намагався з'ясувати київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За словами прем'єр-міністра, новим податком має оподатковуватися багатство.
Ми пропонуємо розглянути і прийняти в невідкладному порядку закон про податок на нерухоме майно, що дає можливість ввести на місцевому рівні, не на державному рівні, а на рівні місцевих бюджетів відповідні податки на багатство, на великі віли, на величезні ділянки землі додатково, там, де дійсно люди живуть розкошно. Зараз є абсолютно всі підстави ввести такий податок на таке майно.
Зазначимо, що ідея запровадження податку на нерухомість, який існує в більшості країн світу, в Україні обговорюється вже давно. Проте зараз парламентарі ухиляються від коментарів, бо ще не бачили урядового законопроекту. Хіба що депутатам від фракції БЮТ та депутатської групи Народної самооборони відсутність законопроекту не завадило висловитися на підтримку ініціативи прем'єра, каже депутат від фракції блоку Юлії Тимошенко, член бюджетного комітету Олег Ляшко.
Справа в тому, що я ще не бачив законопроєктів. До нас у бюджетний комітет вони ще не надходили, але в принципі ми підтримуємо ідею запровадження такого податку.
Натомість експерти зазначають, що запровадити швидко цей податок буде дуже проблематично, каже виконавчий директор Центру підтримки бюджетної реформи Ігор Шпак.
Податок на нерухомість, а насправді мова йде про податок на нерухомість, має чи не найдавнішу історію в Україні. Якщо підняти закон про систему оподаткування, ухвалений в Україні ще на початку 90-х років, то він там значиться. Але у всіх бюджетах України відтоді напроти цього податку існує порожня графа, оскільки він не запроваджений. Я нарахував особисто в секторі реєстрації законопроєктів всіх скликань Верховної Ради України станом 6, близько 28, якщо бути точним, законопроєктів про ті чи інші види податку на нерухомість. Жоден з них не подолав бар'єр другого читання.
На думку експерта, запровадження податку не сприятиме швидкому подоланню наслідків фінансової кризи.
Я тричі перечитав заяву наших урядовців, і я не міг повірити своїм очам, що мова йде про запровадження податку на нерухомість з 1 листопада цього року. Як правило, до запровадження цього податку готуються роками. Спочатку він є мінусовим, оскільки витрати на його запровадження, вони перевищують доходи від цього податку. Таким чином, якщо він не буде запроваджений 1 листопада, то найперша дата, з якої запрацює податок, це буде 1 січня 2010 року, оскільки ніхто не встигне його запровадити з 2009 року.
В Україні вже був скандал із законом про податок на нерухомість. У 2006 році депутат-соціаліст Василь Цушко запропонував податок на нерухомість у розмірі 1% від її вартості. Згідно законопроєкту, податок мали сплачувати власники нерухомості, вартість якої становила понад 70 тисяч доларів. Преса здійняла гвалт, адже на той час тільки коштувала 1- чи 2-кімнатна київська квартира. Відтак депутат відкликав законопроєкт, пояснивши, що документ розроблявся ще у той час, коли нерухомість не була такою дорогою. Натомість податкова адміністрація свого часу пропонувала оподатковувати нерухомість більшу за 200 квадратних метрів, але ця ініціатива також не знайшла підтримки. Яким є урядове бачення оподаткування нерухомості, ми невдовзі маємо довідатися. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Зустріч президента України Віктора Ющенка з представниками закордонних мовників, що працюють в Україні, стала вже традицією. І ось сьогодні у цій розмові брав участь і наш колега. Розмова з президентом була присвячена двом темам – економічній ситуації в Україні та позачерговим парламентським виборам. І тут Віктор Ющенко сьогодні запевнив, що він хотів би, щоб це голосування провели 7 грудня. Хоча ще зовсім недавно він оголосив про те, що переносить вибори на 14 число. Президента розпитував наш колега Сергій Рачинський разом з іншими журналістами, які працюють в Україні.
Відповідаючи на запитання журналістів, Ющенко одразу наголосив на тому, що кризова ситуація – це в першу чергу результат слабкої бюджетної політики уряду. Президент нагадав про значне зростання доходів населення, що не мало, на його думку, економічного обґрунтування, та на інфляції, що вже досягла 16%. Президент також гостро розкритикував дії уряду, що мали на меті подолання інфляції. Він вважає, що груз відповідальності уряд переклав на Національний банк. Наслідки цих дій невтішні.
Національний банк скорочує загальну грошову пропозицію, проводить ревальвацію гривні, і за 3 місяці ми впорюємося з інфляцією. Правда, від цього починається значне недофінансування економіки, і ми бачимо перші сліди рецесії.
Говорячи про зовнішні чинники економічних проблем, президент підкреслив, що у вересні через світову кризу обсяги експорту з України впали на 40%.
Звернулися не тільки ринки, ті, які нас традиційно цікавили, а звернулися цілі сфери. І, зокрема, сфера будівництва, на яку в значній частині був зорієнтований наш експорт, в тому числі експорт металу.
Президент не тільки змалював сумні реалії, що запанували в українській економіці, але й оголосив про свою програму подолання кризових явищ. Вона складається з 4 пунктів. Перший пункт – подолання рецесії та підтримка економіки шляхом реструктуризації боргів підприємств. Пункт 2. Зміна бюджетної політики, жорстке обмеження витрат. Наприклад, вже вирішено на 20% скоротити витрати на державний апарат. 3. Бюджетна підтримка інвестиційних проєктів, вирішення проблеми з некомпенсованим ПДВ. І 4. Подолання недовіри до банківської системи, збільшення гарантій вкладів населення. Говорячи про те, що чекає на українців в наступному році, президент нагадав про прогнози, згідно до яких наступні 12-14 місяців в усьому світі уряди будуть намагатися мінімізувати наслідки економічного спаду. Україна не буде виключенням. Далі розмова перекинулася на ще одну кризу – кризу законодавчої влади країни. Президент відверто назвав її великою трагедією, а позачергові вибори – способом вирішити цю кризу. Його останнє рішення щодо цього – це демонстрація наявності демократичного виходу із ситуації, надії здатності парламенту, вважає Ющенко.
Якщо ви пригадуєте останнє засідання першої декади жовтня, то за 10 днів жодного разу не був прийнятий узгоджений порядок дня парламенту.
Настала черга відповідальності президента, наголошує Ющенко. Вибори не є чимось фатальним, підкреслює він, але політичні відносини між парламентськими силами, підкреслив президент, себе вичерпали, довіри немає. Президент окремо торкнувся теми формування майбутньої коаліції. Він ще раз нагадав, що згуртувати політичні сили мають не розподіл посад, а національні інтереси, національні пріоритети.
Питання, вибачте, не заключається в тому, хто з ким об'єднається. Знаєте, якщо ми отримаємо українських комуністів, і вони стануть пліч-о-пліч працювати на українську політику, то я перший буду вести з ними діалог. Чи якщо ми говоримо з будь-якою іншою політичною силою, якщо ми об'єднуємося навколо тих речей, які приносять нам державність, незалежність, інтеграцію, безпеку, економічний розвиток, гармонізацію відносин, так, вибачте, я думаю, що це говорив кожен виборець про це.
Ющенко не ховав своєї зацікавленості в тому, щоб новий парламент і новий уряд почали роботу вже на початку нового 2009 року. Це важливо для всіх, впевнений він. Майже 2 години президент говорив про важливі речі. Майже вдвічі він перевищив запланований на розмову час. Прощаючись з Ющенком, я пригадав те, з чого він почав розмову. Важливо не тільки дати відповідь. Головне – повірити в неї, сказав він. Мені стало ясно, що проблема довіри в Україні значно ширша за довіру до банків та фондових ринків. Сергій Рачинський для Радіо Свобода, Київ.
Ми поцікавилися вашою думкою, чия позиція у нинішньому політичному протистоянні в Україні для вас здається переконливішою – Віктора Ющенка чи Юлії Тимошенко. І ось результати голосування на нашому сайті radiosvoboda.org. 48% респондентів сказали, що Віктора Ющенка, Тимошенко підтримує 19%, а третина учасників голосування кажуть, що
нічия, тобто вони не вірять ні одному, ні другому політику. А ось думка киян.
Мабуть, Ющенко. Ну, якось більше імпонірує. Ми якось за Ющенка голосували, якось намагалися, а Юля дуже-дуже мені не подобається.
Юлі Тимошенко. Тому що ця людина дбає для народу, для України. Це ядерний реактор України. Вона все сміття, і ми побідемо.
Вони двоє одинакові, мені здається, що нічого доброго не буде.
Мені більше подобається Тимошенко. Вона більш динамічна і більш симпатична мені як лідер.
Власне, я завжди підтримувала Ющенка, тому і ближче. Але це особисте моє відношення. Я насправді дуже важко зараз розбираюся у нинішній ситуації. Це просто моє особисте відношення як до них більше як до людей, ніж до політиків.
Абсолютно не інтересуюсь, тому що вже довели до такого, що абсурд.
Ющенко, тому що я вважаю, що він президент, і він має тримати власть якимось образом в руках, хоча наша парламентсько-президентська республіка. Але я вважаю, що нашій країні потрібна більш сильна власть, тверда, щоб не було такого безпорядку, як зараз твориться.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні. Європейський Союз, багаті держави-донори та світові фінансові структури сьогодні зосередилися на руїнах та жертвах грузинсько-російської війни. Постраждала від конфлікту Грузія, на думку експертів, потребує на відбудову близько 3 мільярдів доларів. Проте протягом наступних 3 років Грузія отримує аж 4,5 мільярди. Так вирішили міжнародні донори. Конференція, що відбулася у Брюсселі, зрештою мала на меті не лише зібрати кошти на післявоєнну відбудову, вона також була символом політичної підтримки територіальної цілісності Грузії. А Росію на конференцію не запросили. Кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця слухав заяви, які лунали сьогодні на міжнародній конференції.
If we put all that together, and this is indeed for the Georgians then to use it,
коли скласти разом все, що ми зібрали для Грузії, це становитиме 4 мільярди 55 мільйонів американських доларів. Мушу зазначити, що це набагато більше, ніж ми сподівалися. Тому гадаю, це є справді радісний день.
And therefore I think it's really a day of joy.
Оголосила по закінченні конференції комісар з питань зовнішніх взаємин та європейської політики сусідства Беніта Феррера Вальднер. Європейська комісія та Світовий банк скликали до Брюсселя близько 70 країн-донорів та організацій. Представників Росії серед запрошених не було. Москва має інший погляд на те, що підтримують країни-донори, а саме на територіальну цілісність Грузії. Така причина її відсутності, згідно коментарів представників Єврокомісії. Згідно іншого пояснення, про це попросив офіційний Тбілісі. Україну на конференції представляв заступник голови зовнішньополітичного відомства Костянтин Єлісєєв. Він заявив, що Грузія отримує українську гуманітарну допомогу ще від самого початку конфлікту. Вже протягом першого тижня після кризи на Кавказі Україна надала 10 мільйонів доларів на відбудову зруйнованої грузинської інфраструктури. Та це був лише початок, зазначив український дипломат.
Наш уряд ухвалив спеціальне рішення надати Грузії до кінця цього року додаткових 10 мільйонів доларів на економічну та соціальну відбудову. До того ж, ми проводимо програму оздоровлення та реабілітації грузинських дітей. Перші 200 дітей вже відпочивали в Криму. Наступна сотня юних мешканців міста Горі пройде курс реабілітації на Волині, що на заході України.
We'll go to Volynь, this is the western part of Ukraine.
Повідомив сьогодні заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлисеєв. Цікаво, що сума, яку узгодили донори, призначена для всієї Грузії, тобто включно з Південною Осетією та Абхазією. Конференція об'єднала грошову допомогу 3 видів – термінову, тобто сума, яка потрібна для облаштування переміщених осіб та біженців, яких налічується близько 65 тисяч. Також профінансується реконструкція найважливіших об'єктів та соціальні потреби. Наступне – інвестиційні суми. І останнє – це допомога, що стосуватиметься додаткових потреб. Прем'єр-міністр Грузії Ладо Гурджанідзе зазначив, що додаткові суми допомоги мають використати на підтримку приватного сектору, відбудову транспортної та енергетичної мереж. Разом з тим, до донорів з відкритим листом звернулися представники грузинської опозиції. Вони закликали надати також кошти на розвиток демократії і застерегли про небезпеку нецільового використання грошей та можливі прояви корупції. Віталій Єреміця, для Радіо Свобода, Брюссель.
Це «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Росія хоче продовжити термін оренди флоту в Криму, який важелі мають російські дипломати. Лідер партії регіонів Віктор Янукович сьогодні відвідує кримчан. Чому крім вітання звучали і прокльони?
Давайте ще раз їй скажемо. Позор!
Три держави, які мають найбільші запаси газу у світі, вирішили об'єднати зусилля. І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Росія хоче продовжити оренду свого флоту в Криму. Про це повідомив сьогодні міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. А кілька днів тому віце-прем'єр російського уряду Сергій Іванов заявляв, що Росія готова покинути Севастополь, якщо український уряд не продовжить термін оренди. Перед тим президент України Віктор Ющенко не раз говорив про те, що росіяни повинні покинути Крим після 2017 року. І ось яка сьогоднішня позиція Москви. Керівник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров.
Ми строго руководствуємося цими соглашеннями.
Ми суворо керуємось цими угодами, зокрема тими, що містять і положення про продовження термінів перебування флоту і після 2017 року. У відповідний момент ми будемо готові запропонувати українській стороні обговорити умови такого подальшого перебування Чорноморського флоту в Севастополі. Звісно, обговорення цих питань відбудеться на пізнішому етапі, ближче до 2017 року, і з тим урядом України, який на той момент працюватиме.
Буде працювати.
Заявив Сергій Лавров. А зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, з огляду на сьогоднішню заяву російських дипломатів, чого варто очікувати у переговорах щодо флоту? Так виглядає, що Росія намагається відкласти якомога далі проведення переговорів про долю флоту.
Звичайно, такий висновок можна зробити із заяви першого заступника голови уряду Російської Федерації Сергія Іванова і з сьогоднішньої заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, яка фактично є повторенням цієї заяви Сергія Іванова. А коротко кажучи, Москва говорить, що вона готова вивести Чорноморський флот Севастополя після 2017 року, якщо не буде досягнути відповідної домовленості з Україною. Однак про свої пропозиції щодо нових умов перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі, вона оголосить, коли прийде час. А коли прийде цей час, про це не говориться. Єдине, що можна зараз гарантувати, те, що Росія не буде проводити переговори з Україною щодо долі Чорноморського флоту Російської Федерації до закінчення політичної кар'єри президента України Віктора Ющенка. Це можна зрозуміти з конфіденційної інформації з російських політичних кол, які стверджують, що Віктором Ющенка Російська Федерація ніяких серйозних переговорів вести не буде. Отже, дочекаємося закінчення президентського мандату Віктора Ющенка, а потім повернемося до цієї важливої для російсько-українських взаємин проблеми.
Московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. І далі говоримо про Росію. Представники трьох держав з найбільшими покладами газу, а це Росія, Іран і Катар, зібралися цими днями, щоб обговорити спільні дії на світовому ринку газу. Пропозиції створити газовий картель, подібний до нафтового ОПЕКу, викликали чималі занепокоєння у споживачів блакитного палива. Але ідея картелю, тобто створення газової монополії, яку висунули Іран та Катар, наразі не знайшла порозуміння у Москві. Чому це сталося, знає Марія Щур.
На зустрічі, що пройшла в Тегерані, за створення картелю найбільше виступав міністр паливної промисловості Ірану Голам Хусейн Назарі, який прямо заявив, що Іран, Росія та Катар мають серйозні наміри створити організацію експортерів газу. Його російський колега, голова «Газпрому» Олексій Міллер, був менш категоричний.
Учитывая общее...
Беручи до уваги спільні стратегічні інтереси трьох країн у газовому секторі, потенціал трьох країн та той факт, що Росія, Іран та Катар мають 3/5 світових покладів газу, сторони домовилися проводити тристоронні консультації на регулярній основі.
Тристоронній форматі.
Брюссельський експерт з питань енергетики Чарльз Ессер говорить, що його не здивувала різниця у позиціях, адже Іран, на відміну від Росії, є невеликим експортером газу, а Катар не хотів би надто сильно дратувати своїх західних партнерів і захисників, передусім США. Після того, як ціна на нафту і пов'язана з нею ціна газу цього року злетіла до ще небачених висот, світові споживачі газу мають серйозні підстави для занепокоєння щодо перспективи створення ще одного монопольного союзу, говорить брюссельський експерт з питань енергетики Чарльз Ессер. Європейська комісія прямо вийшла і сказала, що газ має продаватися на вільному ринку. Не дивно, що ЄС не любить картелів. Чому? Бо картелі обмежують пропозицію і цим піднімають ціни для споживачів. На думку експерта, навіть координація дій цих трьох країн може мати наслідки для ринку. Наприклад, якщо поставки зрідженого газу в Європу конкуруватимуть з російськими, то країни-постачальники можуть домовитися про розподіл ринку, що призведе до зменшення конкуренції і зростання ціни. Європейці споживають понад 300 мільярдів кубометрів газу щороку, і одним з головних постачальників цього газу є «Газпром». Ця компанія уже раніше говорила, що наступного року Європі доведеться платити по $500 за тисячу кубометрів газу. Тож перспектива, що головні експортери координуватимуть зусилля для досягнення ще більшої ціни, налякала багатьох. Наступного місяця Росія планує організувати ще більший форум за участю ще більшої кількості експортерів газу. 18 листопада на зустріч у Москві мають приїхати ще й представники Алжиру, Індонезії, Лівії, Малайзії, Нігерії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту, Тринідаду і Табаго та Венесуели. Запрошення отримала і Норвегія, яка поки що є головним постачальником європейського газу. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні.
Буде велика гризня. Три основні політичні сили мають абсолютно різні сценарії розвитку процесів.
Не за общественні організації проросійського толка. Смотрите, гнев сойдет на вас.
Найважливіші події дня.
Сомно суддя Логла, і суддя Логла, il est ferme, il ne transige pas sur les droits de l'homme.
You have been a vigorous supporter of President Bush.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Лідер української опозиції, голова партії регіонів Віктор Янукович, сьогодні відвідав Крим, де його однопартійці останні кілька років перебувають при владі. Але традиційно теплого прийому він не отримав.
Давайте ще раз це скажемо. Позор!
Близько сотні активістів Конгресу російських громад Криму та інших проросійських організацій півострова сьогодні протестували проти приїзду до Сімферополя лідера регіоналів. Привітання і прокльони на адресу Віктора Януковича чув і кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, який з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Чому ж протестували колишні союзники Віктора Януковича сьогодні?
У Віктора Януковича сьогодні була традиційна програма, з якою він прибув до автономії під час усіх минулих виборчих кампаній. Зустріч з студентами і викладачами Кримського аграрного університету, участь у всекримських зборах депутатів, обраних від партії регіонів, відвідування одного з храмів Сімферополя і виступ на Кримському державному телеканалі. Єдине, чого не було, це не було натовпів збуджених прихильників. Біля Українського театру в Сімферополі, де Янукович зустрічався з партактивом місцевих регіоналів, його зустрічали лише півсотні організованих активістів партії. Зате вдвічі, а то й більше прихильників Конгресу російських громад Криму зібралися зранку біля стін Верховної Ради Криму, де вони звинуватили Віктора Януковича у зраді інтересів російського народу Криму. Один з організаторів цієї акції, Сергій Шувайников, заявив на мітингу, що проросійські організації Криму і Севастополя висловлюють недовіру партії регіонів і самому Віктору Януковичу, який за весь час перебування при владі не виконав своєї жодної передвиборчої обіцянки ні з захисту російської мови, ні зміцнення дружби з Росією, ні з відстоювання прав росіян, громадян України. Ну, але сам Віктор Янукович теж згадав тему російської мови, і ось що він сказав в Сімферополі.
Чого стоїть ці ігрища вокруг уніження русского языка в Україні? Почему издеваються сьогодні над дітьми, які пішли в перший клас? Над студентами, которые заканчивают вузы русскоговорящие.
Почему такая дискредитация? Это прямое нарушение прав человека.
Віктор Янукович говорив про ігрища довкола приниження російської мови в Україні, ну і сказав, що запитав, чому така дискредитація, хоча журналісти подумали, що все-таки він мав на увазі дискримінацію, ну і назвав це все порушенням прав людини. Ну, він пообіцяв не розпалювати міжнаціональне ворожнечі в Криму між російськомовним населенням та іншими етнічними групами Криму, а також не допустити, знову ж таки, дискредитації кримських татар. Мар'яно?
Про те, як Віктора Януковича приймали в Криму, розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. А більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч.